Hæstvirtur forseti. Það er nokkuð merkilegt sem að hér kom fram. Það að segja þessi uppskrift sem hæstvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson las hér upp. Þessi uppskrift svo fullkomin að það engu lagi líkt. Það við höfum komið hér inn á nokkru sinnum á undanförnum klukkustundum að við sjáum fyrir okkur að Landsvirkjun verði einmitt skipt upp og langar svolítið að velta þessu aðeins meira fyrir mér og ég greip hér niður í umsögn Ögmundar Jónassonar sem að hann sendi og sér fyrir sér hvernig verið að markaðsvæða orku auðlindir hér á landi og það miðar allt í eina átt og með leyfi forseta. Ögmundur segir í þessari stuttu umsögn vil ég leggja áherslu á félagslega forsendu málsins og vara við því að einblýna of á þennan tiltekna pakka heldur skoða þá vegferð sem Evrópusambandi boðaði miðjan 10. áratag síðustu aldar markasvæðingur raforkunar. Alltaf hefur legið ljóst fyrir hvert vegferðin heitið og eru orkupakkarnir svo kölluðu aðeins vörður á þessari leið sem munu enda í samræmdu evrósku raforkukerfi sem starfar á markaðsvísu undir miðstýrðu eftirliti. Hér held ég að sé verið að sýna fram á ákveðna vegferð sem að háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson greip svo áfram með því að bera það upp hvernig Landsvirkjun verður bútuniður. Allt gert til þess að þóknast þessu miðstýrða valdi orkustofnunar Evrópu og ég vil aðeins fá betri sýn inn í